tak si sedím, hongám nohami, sledujem čas, ktorý utešenie postupuje ďalej a v tejto chvíli aj telefón, ktorý mám v ruke a začína ma hnevať. Neviem, prečo mi to robí práve v tejto chvíli, lebo pred malou chvíľočkou sme sa skvele počuli a všetko to fungovalo. A teraz, keď sa snažím o pripojenie sa smerom k Bratislave, tak to robí neuveriteľné problémy. Vraj linka je obsadená, tak takto by to snáď nemuselo dnes dopadnúť. Lebo sme na začiatku samozrejme ďalšieho, už 45. vydania relácie, ktorú som si dovolil nazvať, a nie je to nič originálne, Verejnými tajomstvami. A už opäť nás to ťahá smerom k takzvanej zdravej výžive. A na linku telefónu by som rád dostal Petra Planietu, tradičného takého, nazvem to, že partnera, v tom dobrom slova zmysle samozrejme, s ktorým tu vždy preberáme práve tú zdravú výživu. A nech sledujem monitor ako chcem, tak to doteraz nebolo možné zrealizovať, ale zdá sa, že by sme Bratislavu už mohli na linke mať.
Áno, už máme.
No, paráda. Kde ste sa mi stratili?
Nič, ešte mi volal niekto, tak som to nedvíhal, lebo...
Ľudia vedia takto predpoludním sa zamestnávať takýmto spôsobom. V každom prípade, pán Planeta, pekný september vám želám. Prvýkrát sa počujeme v tomto mesiaci. Čo sa vám vybaví okrem školy ešte v súvislosti s týmto 9. mesiacom roku?
Tak september je pre mňa taký mesiac tým, že ja riešim čísla a aj energie, tak viem, že v septembri nič moc také veľké nemôžem robiť, lebo september je pre mňa jeden z najnáročnejších mesiacov v rámci roka. Ale ja som aj manželke povedal, že nemôžem si vyložiť nohy na stôl aj na mesiac na dovolenku. A tak či tak, keď budem pracovať, tak nebudem mať 100% výsledok, ale minimálne budem mať 50 alebo aj 20, je vždy lepšie ako nič. A to je presne to, čo si ľudia myslia, že tak ako bežne stretnete ľudí a majú červené peňaženky, hlavne ženy, lebo si myslia, že to je na peniaze, ale pre každého je to úplne iné. To znamená také feng shui, že toto je univerzálne a funguje to na všetkých, to nie je vôbec pravda, lebo napríklad pre mňa na prosperitu a na podporu peňazí je zelená peňaženka a napríklad každý máme nejaký mesiac podľa toho, aké sme znamenie, zvieratko, tak máme iné obdobie, ťažšie a niekto sa čuduje, že prečo v tomto období to tak mám a mám aj známu, ktorá vždy v októbri ona kolabuje a nikdy nevedela prečo a potom keď sme urobili rozbor, tak sme zistili, že október je najťažší mesiac a vtedy ona má najviac práce a ona by vtedy mala oddychovať a tak od toho obdobia, ako sa to dozvedela, tak sa snažila zvolniť, vyhodiť rýchlo, znesiliť tie veci, lebo keď to silila, tak vždy skončila v nemocnici na infúzie.
Červená peňaženka, zelená peňaženka. Čo povedať o človeku, ktorý nie že by neplatil v hotovosti, aj keď dosť často používa len kartu, ale peňaženku nemá žiadnu?
Tak dneska je doba, že ľudia chodia s kreditnými kartami a ja sa vždy smejem v úvodzovkách v tom, že a ľudia si myslia, že sú bohatí, že majú kopec peňazí, ale oni peniaze nemajú, lebo majú len kreditné karty a stačí, keď sa zosype celý elektronický systém, tak o všetky peniaze, ktoré majú niekde na účtoch, prídu. A to, čo ja ľuďom vždy vysvetľujem, jedinú vec, ktorú vám nikto nikdy nezobere, a to sú vaše schopnosti, to znamená to, čo máte, a nie to, čo máte zavreté v banke, to, aký dom máte postavené, to ako auto. Auto sa dá ukradnúť, dom sa dá zváliť alebo zhorieť môže, ale vaše schopnosti, ktoré máte, môžete o ne prísť jediným spôsobom a to je vtedy, keď človek zomrie. A to už je potom jedno.
Áno, to už je definitíva. My by sme mohli prísť o kontakt, keby nám napríklad vypadla elektrika, hlavne o kontakt s poslucháčmi, ktorí nám samozrejme opäť prejavujú svoju náklonnosť a vám hlavne tým, že reagujú, posielajú svoje otázky, pýtajú sa. A skôr ako sa dostaneme, povedzme, že k takej základnej téme, rád by som dnes rozobral hlavne to, čo sa v mnohých domácnostiach rieši takto v septembri, to znamená školopovinnou mládežou by sme sa mohli zaoberať a tým, ako si deti vystrojiť do školy, čo sa týka, ja neviem, desiaty, ako im aj obedy zabezpečiť a prípadne, ak by to nebolo stravovanie sa v jedálni, tak ako to riešiť po tej druhej stránke, ak by to chceli, povedzme, ísť alebo na to ísť vašou cestou, ale najskôr by sme sa mohli vrhnúť na korešpondenciu, ktorá nám tu niekedy už aj dosť dlho postáva v tej e-mailovej schránke, takže prejdem rovno k prvej otázke, ktorú nám poslala Anka z Banskej Bystrice. Čo všetko by pán Planieta doporučil pre odstránenie, respektíve rozpustenie v tomto prípade močového kalciovo-fosfátového kameňa? Je dosť veľký, 2x3 cm. Neinvazívna forma tohto kameňa. Čo by sme v rámci, lebo to nemusí byť iba o takejto veľkosti, ale všeobecne o týchto močových kameňoch, ako postupovať, aby sme sa toho zbavili, alebo aspoň to trošku minimalizovali?
No, tam vždy treba sa pozerať na to, že močový mechúr zadržiava moč, to znamená z duchovného hľadiska. Tá osoba, keď má kameň, tak niečo v sebe drží. To znamená, keď je to močový mechúr, tak sú to emócie. Keď je to žlčník, tak je to proste zlosť alebo napätie, ktoré to tí ľudia v sebe majú a držia to, alebo sa často rozčulujú, to znamená, že môže byť aj jeden, aj druhý extrém, ale pri močovom mechúri z duchovného hľadiska je to o tom, že čo ten človek emocionálne zadržiava. A väčšinou tieto veci nenájdete u mužov, väčšinou ich nájdete u žien. Prečo? Lebo žena zadržiava emócie, lebo povie, nepoviem drahému, lebo ten mal ťažký deň v robote, alebo nepoviem mu to, lebo on sa naštve. Ale ja vždy ľudí učím, aj každý psychológ učí, že každý človek by mal svoje emócie dostať vonku. Lebo skúste neísť na malú potrebu, že si povedať, že 24 hodín vydržím bez cikania a keď budete normálne piť, tak potrebujete minimálne ísť tak 3-krát do dňa. A keď človek nejde a keď to nerobí to isté s emóciami, to znamená ich zadržiava, tak proste to telo sa snaží to nejakým spôsobom vypudiť vonku a buď tí, čo majú slabšiu pečeň, tak žlčník, tak kričia a tí, čo majú emócie, tak si trošku poplačú, ale základ je pri močovom kameni a pri týchto problémoch začať dostávať do seba emócie, to znamená rozprávať o tom, vieš čo, drahý, toto ma robí smutnou. Chceš, aby som bola smutná? A keď drahý povie, že áno, no tak viete, že to je, nie je váš manžel, ale to je kamarát, ktorému úplne jedno, ako sa cítite. A tam ja by som v takom vzťahu nežil. Ak máte kolegu, tak mu poviete, že takisto, že vieš čo, prepač, toto mi robí zle. A keď pokračuje, tak si ho nevšímajte, lebo nech vám vylezie na hrb, ale keď od vás niečo chce, tak ho vôbec ani neposlúchajte. Ak je to šéf, tak aj šéfovi treba oznámiť. Viete čo, vedúci, chápem, ja môžem urobiť všetko, čo chcete odo mňa, ale môžem vás poprosiť, aby ste nekričali. Čiže hľadať spôsob, ako dostať tie emócie vonku a nedržať ich. A v rámci kameňa, keď už vznikol, tak dá sa rozpúšťať spôsobom takým, že na to sú super reďkovky. To znamená zaradiť si bielú reďkovku, čiernu reďkovku do stravy. To znamená nastrúhať a ku každému jedlu to papať čerstvé. Červené reďkovky sú na toto slabúčké, takže, lebo keď aj zoberiete červenú reďkovku, tak ona je skôr sladká ako pikantná. Ak máte červené reďkovky zo zahradky také, že štípú, tak to je potom v poriadku. Ale na kamene je toto najsilnejšie. Ale platí pravidlo, že musí sa ten kameň prestať vyživovať, to znamená, emócie musia ísť zvonku z tela.
No ale keď by som chcel, povedzme, s niekým zdieľať tajomstvo a poviem to, povedzme, že niektorá má tie kamene a ona to vyzvoní všetkým potom, lebo emócie musia ísť von.
No ale to nie je emócia, toto je informácia.
No veď ja aj ponúknem informáciu, pri ktorej ona bude prejavovať nejakú emóciu, a keď sa to dozvie a potom to všetkým vyzvoní, len aby sa zbavila kameňov.
No napríklad jej prezradíte, že ste ju podviedli, tak to môže byť emócia, či to môže byť informácia, ktorá spustí emóciu, ale tá žena by mala povedať, že OK, keď je to teda tak je to asi dôkaz toho, že miluješ inú ženu, alebo že už nie si so mnou šťastný, tak podstata lásky je, že tá žena by mala povedať, že OK, tak ja, je dôležité, aby si bol ty šťastný a ja urobím všetko preto, aby ja som bola šťastná. Ale problém je v partnerstve, že ľudia jedného, jeden alebo druhý druhého vlastnia. To znamená, myslí si, že tento človek je môj majetok a musí robiť to, čo ja chcem. Ale láska je presne to, že keď vidíte, a ja, my sme sa aj o tomto s manželkou bavili, že keby ja som zistil, alebo keby mi manželka povedala, že sa toto stalo a lož nikdy neudržíte, proste lož má krátke nohy, sa hovorí, takže ona skôr či neskôr vylezie. A keď vylezie, tak poviem, OK, stalo sa, túto vec už nezmeníme, ale pre mňa, ja som možno v tom staromodný, ale prečo by som mal dávať niekomu druhú, tretiu šancu? Keď raz sa niekto s niekým vyspí, tak je to dôkaz toho, že ma nemiluje a že chce sa milovať s niekým, kto mu je bližší, tak potom nebudem už hrať divadlo, že to bol nejaký malý úlet alebo niečo. A ak tí dvaja sa milujú tak, že OK, že tá, ten druhý partner povie, OK, dám ti druhú šancu, ale on by to už potom v živote nemal vyťahovať. Vieš, ale minule si ma podviedol, takže nie, že sa to stane. A ano. Toto sú stá začarované kruhy, kedy ľudia sú v jednom kolotoči a riešia do kolečka tú istú vec. A tak, ako sa hovorí v knihe 4 dohody, že my ľudia sme zvláštne tvory, lebo sa odsúdime za tú istú vec tisíckrát. To znamená, niekto niečo niekedy urobí a potom ten druhý partner mu to ďalších 20 rokov vyčíta, že to spravil. Nie, oni by sa mali dohodnúť, že dobre, bola tam nevera, ale ja chcem s tebou ešte ďalej žiť, lebo si mi slúbil, že sa už polepšíš a už by to nemali vyťahovať a ten partner by to mal dodržať. A v takomto prípade tej žene nebude problém a nebude sa narastať ten tá emócia, lebo proste si to vykomunikujú a nemá prečo to držať v močovom mechúri. Ale ľudia držia napríklad v močovom mechúri emóciu to, že čo ja viem, žena má, dajme tomu, chlap od nej niečo chce, aby, čo ja viem, išla s mamou na dovolenku a ona namiesto toho, aby povedala, vieš čo, drahý, tvoju mamu mám rada. Na víkend ju môžem ísť pozrieť, ale prepáč, nechci odo mňa, aby ja som išla s ňou na dovolenku, lebo ja by som bola smutná, rozladená. A tvoja mama má také čaro, má rozladiť, takže ak chceš ísť s ňou na dovolenku, tak choď, ale ja nepôjdem, ja ostanem radšej doma. Ale prepáč, ja by som nebola šťastná. A keď žena toto nepovie a toto tam drží, tak toto podporí, že ten emočný mechúr či emočný kamen tam bude narastať, lebo na tej dovolenke samozrejme, že svokra ju bude točiť a ona to v sebe bude držať, lebo čo povie už manželovi teraz.
Tak ono v prípade takých skúseností, ako je nevera, tak tam by sa mala spraviť tá podľa vás hrubá čiara, ale nemalo by to byť zase o plote z hrubých čiar, že sa bude každý týždeň riešiť niečo na tento spôsob. Napokon, keby sa tí dvaja spolu iba vyspali, to by ešte nebola taká tragédia, ale keď tam oni robia ešte aj úplne iné veci. To už potom padá kameň zo srdca iba jednému a druhý má v sebe doslova balvan, aby sa nad toto dokázal nejakým spôsobom povzniesť a prejsť cez určité tieto negatívne veci, ktoré do života žiaľ niekedy zasahujú. Ale zasahujú aj iné a to sa už dozvedáme z ďalšieho e-mailu. Zoberiem teraz jeden z takých tých najčerstvejších, potom sa vrátim k ďalším takým trošku už odležaným. Ján nám píše, aký názor máte na melón, ako som sa dočítal, mnohí ho nesprávne označujú ako ovocie, aj keď svojou sladkosťou a šťavnatosťou vo vnútri pripomína ovocie, pričom je to zelenina. Je tomu skutočne tak a teda má účinky ako klasická takzvaná tvrdá zelenina, melón?
No, vždy sú dve polemiky v rámci ovocia a zeleniny a to sa týkajú paradajky a melónu červeného, že či to je ovocie alebo zelenina. A ja mám na to jednoduchý meter. Ja je ťažko, že si povedať, že toto je podľa tohto pravidla určite tak a veci môžu tvrdiť zase pravý opak, ale ja sa na to pozerám tak, že väčšina zelenín obsahuje veľmi málo cukru a obsahuje veľa vlákniny. Všetko ovocie má pravý opak. To znamená, že má veľa cukru a menej vlákniny a má veľa vody. To znamená, keď zoberieme červený melón, to je sama voda, samý cukor a skoro žiadna vláknina. Takže ja červený melón určite radím do ovocia. A ja zatiaľ nepoznám človeka, lebo keď zoberieme, ak jete zeleninu v akejkoľvek forme, tak zelenina vám vytvorí málo problémov. Ale skúste si dať červený melón a zistíte, že keby ste ho jedli 2-3 dní, tak sa počúrate a budete chodiť, aj kde budete čúrať. To znamená, je to veľmi silné jínové ovocie. A aj toto je ďalší energetický merač podľa toho, lebo zelenina je mierne jínová, ale všetky ovocia sú výrazne jínové, čiže sú to taký, že extrémnejší jín. A preto s ovocím treba opatrne. A preto aj naši predkovia ovocie používali ako dezert. A pri červenom melóne platí ešte to, že červený melón sa doporučuje vždy je samostatne. To znamená, ani sa nedoporučuje kombinovať s iným ovocím, ale a obzvlášť nie so zeleninou. A keby to bola zelenina, tak ja som ešte nestretol a nepočul, že niekto by jedol červený melón s mrkvou alebo so šalátom, alebo čo ja viem, s cviklou, že to vám ani hlava nepustí, že toto s týmto skombinovať, to by bolo divočina. Ale väčšinou červený melón máte v ovocnom šaláte, je tam jablko na kraju, banán, červený melón. Takže podľa mňa určite červený melón ja radím do ovocia kvôli cukru, kvôli vode a kvôli jeho jínovej energii, ktorý fakt, keď si dáte po väčšiu časť červeného melónu večer, tak do rána nikto nevydrží, lebo proste bude mať potrebu ísť na malú potrebu, lebo je to tak silný jin, že uvoľní a človek nebude schopný ten moč zadržať. A ak má niekto tvrdý spánok, tak mu môže hroziť, že sa pociká.
No sú takí, ktorí radi konzumujú melón, iní si doprajú dýňu. Keď sme boli malí, tak nám jeden ujoraz tvrdil, že melón je samček a dýňa je samička. Aký je rozdiel medzi melónom a dýňou?
Napríklad u nás na Orave sme nevolali melón, ale bola to dýňa. No. To znamená, ale dýňa je inak sa používa tekvica, dýňa, čiže to je taká tá slovenčina. Väčšinou tekvice a niekedy niektorí ľudia volajú tekvice dýne, tak je to v podstate zelenina a preto to niekedy niekto mieša, že aha, dám si melón alebo dýňu, takže to je len hra. Kto nám čo vysvetlil? Ale zoberme si, že to nám povedali rodičia. Keby nám rodičia povedali, od detstva tvrdili do 6 rokov, že čo ja viem, jablko nie je jablko, ale je čokoláda. A vy pôjdete do prvej triedy a vyťahnete si z tašky čokoládu a budete držať v jablko a poviete, idem si dať čokoládu, všetci sa na vás budú smiať, že pozrite na toho exota, on je jablko a myslí si, že je čokoládu. To znamená, niekto nám niekde povedal, že toto je strom, toto je auto, toto je melón, toto je dyňa, toto je uhorka. A my sme to len prebrali a máme na to taký vzorec, že to je tak. Ale keby ste sa spýtali ľudí, že prečo je to uhorka a prečo sa to volá uhorka, tak vám nikto nebude vedieť vysvetliť, prečo je to uhorka. Všetci mi to tak tvrdia, všetci to rozprávajú a všetci vedia, že je to uhorka, ale nikto nevie, prečo je to uhorka.
Tak ľudia sa vedeli tak nenápadne dohodnúť na veľa veciach. Je zaujímavé, že niečo dokáže ľudí spojiť. Napríklad, ja neviem, že modrá je modrá, zelená je zelená, čierna je čierna, ale že niečo je pravda, niečo je klamstvo, tak na tomto sa nejak dohodnúť nedokážeme. Ďalší e-mail od Michala. Pozdravujem do štúdia, tiež na druhý koniec telefónu. Mám dnes na pána Planietu 3 otázky. Tá prvá sa týka cibule, ktorú používa vo väčšine svojich receptov. Ja osobne proti cibuli nič nemám, ale ona proti mne asi áno. A chcel by som poradiť, ako to mám robiť, aby som neronil pri jej čistení a krájaní toľko slz.
No, sú na to rôzne finty. Niekto, keď ošupete tú vrchnú šupku a umiete to vodou, videl som, že niekto si dáva do úst žuvačku a používajú sa rôzne finty, ale ja tieto finty na to nepoužívam. Ja sa snažím ten to čistenie, ten v úvodzovkách plač, nech to teda prúdi, keď to je treba, lebo plač vám čistí oči. Pozrite sa na detské oči, aké oni majú krásne. Po prípade ľudí, ktorí dostatočne plačú, tak tie slzy vám čistia oči, robia detox oči. A my ľudia sa snažíme všetko zastaviť. A ja napríklad, keď som bol na vojne, tak keď bola taká, že sme mali ísť na škrabku, to znamená ráno o 5 nás obudili a mali sme ísť do kuchyne ako mladí pomáhať čistiť zemiaky a šúpať cibulu. A ja keď som chodil na škrabku, ja som videl, že dobre, zemiaky sa čistia napríklad 5-6 hodín a cibulu, keď očistím, tak do hodiny môžem byť ready. Takže ja som sa vždy hlásil k cibuli a dostal som sa do štádia, lebo keď máte čistiť 3 vrecia cibule, nejaké 25-kilové, tak samozrejme pri 3. kile som bol slepý, že som vôbec nič nevidel, som mal zavreté oči a šúpal som po pamäti tú cibulu, lebo proste tam bolo toľko tých výparov z cibule, ale po minúte tie oči sa vyčistili a ľavou zadnou som tie 3 vrecia dočistil a bol úplne kľud z toho. To znamená, pri čistení cibule alebo pri čistení chrenu, toto sú výborné nástroje, ako si môžete prečistiť dýchacie cesty, zbaviť sa hlienov, prečistiť si oči. A ja by som toto určite nepotlačal, nechal by som to prirodzene prúdiť. Tak. Jedna z takých vecí, keď chcete, aby to bolo menej, no tak otvoríte okno, nech tam prúdi vzduch a nech to nestojí tá vôňa z cibule, ale ináč si to užívajte.
Áno, alebo si pustíte ešte Angeliku. Druhá otázka, tá je smerovaná na ryžu. Aký je rozdiel medzi obyčajnou, jasmínovou a naturál ryžou?
No, obyčajná ryža je v podstate ryža, ktorá nemá vlákninu, je proste vyčistená, to je tak podobné ako sú jačmeň nahy a jačmené krúpy, to znamená jačmené krúpy už je brúsený jačmeň, tak podobne je to s bielou ryžou a naturál ryžou. Samozrejme sú to aj niekedy odrody a to je jasmínová ryža, čiže je to určitá forma bielej ryže, lenže keď zoberieme, je to vyššia kvalita, je to ako keby kvalitnejšia biela ryža. No a naturál ryža je top z tých ryží, preto, lebo ona má v sebe vlákninu, má v sebe potrebné minerály, lebo v rámci tých celozrnných obilnín najviac živín a najviac minerálov je vždy pod šupkou a tým, že sa to čistí, brúsi, aby to bolo jemné, aby to bolo pekné, tak sa tých živín a tých minerálov človek zbavuje. Ale ja hovorím, že je úplne jedno, teda akú rýžu si vyberete. Keď chcete detoxikovať hrubé črevo, určite používajte rýžu naturál. Ale keď sa máte rozhodnúť medzi rýžou a zemiakmi, vždy vyhráva rýža. Keď si máte vybrať medzi knedlou a rýžou, vždy vyhráva rýža, lebo rýža vám aspoň tou bielou farbou posilní hrubé črevo. Nejaké živiny, minerály vám do tela prinesie, aj keď malé množstvo. Ale pečivo, múka, cestoviny, chleba vám to hrubé črevo zanesú a začnú blokovať. Takže ja keď neviem, čo jesť, tak si vždy dám rýžu, lebo tá rýža mi urobí v rámci prílohy najmenej zla. Zemiaky, keď použijete raz za čas, nie je problém, ale zemiaky sú veľmi slabé energeticky.
Zrejme s tou rýžou má Michal aj svoje skúsenosti, lebo píše pri tretej otázke, nakoľko som začal variť podľa receptov pána Planietu, no nie je tam spomínané, nakoľko porcií daný recept je, tak mi často ostáva kopec rýže navyše. Mikrovlnku nepoužívame a chcem sa opýtať, aké sú možnosti túto rýžu zohriať bez toho, aby mi prihorela na dne hrnca. Takže najskôr skúsme, že nakoľko porcií vy počítate pri tých receptoch, ak vôbec počítate nejaké porcie?
Áno, ja keď tie recepty robím tak pre 3 až 5 osôb, lebo keď zoberieme, tak väčšina ľudí varí tak pre rodinu. Ale keď si uvaríte jednu porciu, tak už zistíte, že aký objem obilniny alebo strukoviny potrebujem na jednu porciu. To znamená, štandardne, aby všetci mali v tom jasno, polkilová ryža vyjde tak na 6 až 8 porcií prílohy. To znamená, že keď chcem si variť pre seba, no tak mi stačí šálka ryže uvariť, k tomu dám 2 šálky vody a to mám tak na 3 alebo 4 jedlá ako prílohy. A nikdy sa neoplatí variť menej. Nikdy by som určite nevaril tak, že dám pol šálky rýže a teraz to budem variť, lebo zase to mi vydrží tak na 2 jedlá a na druhý deň musím variť na novo. Takže ja vždy varím, aj keď sme doma traja, tak varím vždy minimálne pol kila rýže a keď varím strukovinu, tak varím vždy kilo strukoviny. A pol kila strukoviny z pohľadu bielkovín vám to vyjde tak na 12 až 16 porcií, čiže na základe toho si to prerátajte. Čiže ak budete vidieť na stránke recept, že tam je, čo ja viem, 250 gramov rýže naturál, tak viete a na aké množstvo. Ak budete vidieť, že je tam 200 gramov, čo ja viem, šošovice, tak si to zase viete prerátať, že aký objem z toho dostanete. No a keď uvaríte napríklad pol kila rýže a mali ste ju na obed a na večeru, tak kľudne si z tej rýže môžete napríklad urobiť ráno kašu, že zoberete rýžové mlieko, dáte, rozvaríte tú rýžu v tom a tá kaša je najsilnejšia a najlepšia, preto lebo celá rýža má v sebe skrytú energiu, kdežto krupice, vločky a tie instantné kaše tej energie majú ďaleko menej, lebo keď rozomelete zrno, tak tá energia z neho ide preč. Čiže ráno si z toho môžem urobiť kašu, nastruhám jablko, posypem makom alebo orechami, tým makovi si to samozrejme sypu makom. Keď to chcem osladiť, tak ešte pridám rýžový sirup. Ja väčšinou, keď robím kaše na sladko, tak väčšinou používam do toho sušené ovocie na sladenie, nepoužívam ďalšie nejaké sirupy, medy alebo nejaké cukry. Potom, keď napríklad vám rýža ostane, môžete na obed si urobiť risotto. Keď chcete, tak si môžete trošku primiešať do rýže múky, pridáte cesnak, majoránku a na večeru si môžete z toho urobiť placky. Ak to chcete mať kompletné jedlo, tak do tej rýže s múkou, s cesnakom, s majoránkou, so solou pridáte ešte napríklad tofu alebo nejakú strukovinu a urobíte si také kompletné jedlo, také placky na pánvici, také menšie, ktoré opečiete na oleji, čiže s tým sa dá hrať. Preto aj na stránke je veľa receptov a preto sa dá s tým len tvorivo hrať. Proste kuchyňa je v podstate len alchymia, kde vy by ste mali vedieť, že toto s týmto miešam a dostanem takéto dobré jedlo.
Áno, na stránke elementyzdravia.sk. Zároveň sme v podstate asi aj povedali a odpovedali na tú časť otázky, že ako si to zohriať, aby neprihorela tá ryža na dne hrnca.
Keď tak, ešte je potom ďalšia forma, že jedna z foriem je, že robím z toho ráno kašu. Druhá forma z toho, že keď ohrievam rýžu, tak ja si dám tak pol centimetra vody a keď voda vrie, dám do toho rýžu, premiešam a je ohriata. Tretia forma je, že opečiete cibulku na oleji a pridáte do toho rýžu. Štvrtá forma je, že ju naparíte a ešte piata forma je, že ju na dobrej pánvici môžete na sucho opiec. Každá tá tepelná úprava má nejaký vplyv na organizmus. To znamená, smaženie, opekanie posilňuje srdce, naparovanie posilňuje pečeň, varenie vo vode posilňuje trávenie. Takže každý človek si aj tak potom vybere podľa toho, čo, ktorý orgán potrebuje posilniť.
Toto mala byť aj posledná otázka, ale Michala, tam ešte napadla jedna vec, aj ste ju spomenuli, to znamená orechy, lebo tvrdíte, že každý by mal zjesť denne za hrsť orechov, ale on sa pýta, čo tí, čo majú na orechy alergiu?
No, nikto nemá na všetky orechy alergiu a semena, takže keď nemôžem niektoré typy orechov, tak ich vyradím. Ale základ je, keď je alergia, tak je to len o tom, že mám rozladené trávenie a to trávenie by som mal dať do poriadku. A keď ho dáte do poriadku, keď vám bude fungovať žalúdok, tenké črevo, tak alergia sa stratí. A základ alergie je cukor, mlieko, biela múka.
Tak, na chvíľočku si dáme prestávku, aby sme sa potom na konci mohli tiež počuť, lebo už sme na polceste. Takže po pesničke budeme v našom rozprávaní s Petrom Planetom pokračovať.
Tenhle ten song patří všem, co mají potíže s figurou. Já jmenuji se Tučný a postavu mám vidulou. Já bejvával malej štíhlej kluk, který si o muzice snil. a na nástroje struný zkoušel jsem si paré styl. Dřív než jsem se nadál, bylo mi 12 a půl. V parcích jsem se dával s benžem jako trubadur. Až potom můj starší brácha si založil vlastní band a já ve 13 hrával s nima Dixieland. Přibývali léta, přibývali nesnáze. Rychlejš než ty léta přibýval jsem na váze. Našel jsem si totiž v dobrým jídle na nešťastný lásky len. Až v zrcadle jsem zjistil, že by se mě i golem plek. Životu člověk musí platit daň i z úroky. Jenže širší člověk má i srdce široký. Řekl jsem si, no co nadělám, vzal benjo a začal hrát. A zjistil jsem, že mám i tak život strašně rád. Tak nebuďte zoufalí, když zjistíte najednou, že vám kalhoty v pase prostě nějak nesednou. Neberte vážně váhy, třeba je vám jí závaží, anebo si řekněte, ta váha si mě neváží. Anebo si řekněte, ta váha si mě neváží.
V roku 1973 vznikol tento Michalův song s textom Jana Vyčítala, ktorý si samozrejme zobral na paškal práve samotného interpreta Michala Tučného. Niektorí doma váhu majú, iní pre istotu radšej nie, ako je na tom Peter Planieta.
Tak jasné, že máme doma váhu, ale keď zoberete, tak to niekoľkokrát sa mi potvrdilo, že keď ľudia vám povedia meno, priezvisko, hlavne tie priezviska veľakrát sú poprepájané s tým, ako ten človek sa správa, rozpráva, vyzerá. A ja mám aj známeho, ktorý sa volá Pokus. A jeho darom je, keď som hovoril, že čo jeho fascinuje, a on vraví, on rád robí všetko. On opraví od vodovodu cez, postaví celý dom od podlahy hore a nepotrebuje plynára, vodára. A potom, keď som ja ho chcel sa naškatulkovať do niečoho, nejakého remesla, že som mu hovoril, že tak mi povedz, veď niečo ťa musí baviť ďaleko viacej. A potom mi cvaklo, veď, ale on je Pokus, to znamená, on musí skúšať, tvoriť, on potrebuje stále tieto veci riešiť. A potom som pochopil, že fakt, aj keď pozorujem ľudí a oni sa predstavujú, tak tí ľudia veľakrát sú prepojení aj s tým priezviskom, že veľakrát získajú takú energiu. A to aj keď sa dcere v škole smiali, že je Planietka, ja vravím, Anielik, veď to je pochvala. Keď ťa naštvú, tak ich vysťahuješ na Saturna alebo na Pluto, keď ťa budú štvať, veď, lebo Zem je tvoja. Takže ja som si vždy z toho robil srandu a aj keď zoberieme, že ja som Planieta, tak vždy som mal tendenciu pomáhať všetkým ľuďom a dneska som si uvedomil, že keď chcem pomáhať, tak musím pomáhať tým, čo pomoc chcú a tých, čo pomoc nechcú a chcú proste trpieť a žiť Matrixový život. Treba nechať tak, treba im nič nerozprávať aj dneska. Som stretol jedného pána a on sa len usmieval a robil si z toho srandu a ja som vôbec mu ani nič nehovoril, lebo je zbytočné, keď človek nechce počúvať, míňať energiu na to, aby ste niekomu nepočujúcemu vysvetľovali, že čo by mal robiť. Ja už si strážim dneska energiu a tú energiu a tú pomoc smerujem fakt ľuďom, ktorí hľadajú odpovede a chcú meniť svoj život k lepšiemu.
Áno, tak vy ste na tom ešte celkom dobré. Ja by som mal byť podľa toho, čo som si vyzistil, rybožravý vták, dnes trošku vyplznutý, ale ryby ako také, to je u mňa v pohode, to nemám problém konzumovať. Sú samozrejme aj horšie priezviská, to by sme sa potom aj nasmiali, keby sme išli po tejto linke, ale vrátim sa ku korešpondencii, lebo však máme tu toho stále dosť. A tak by som teraz povytiahol aj to, čo sme tu rozoberali ešte minulý týždeň, ako Mária písala. Ahojte Petrovia, konečne mám čas vás počúvať v priamom prenose a rozoberali ste tému slobodné otroctvo. Pán Planieta, s manželom už dlhšie rozmýšľame nad smerovaním našich životov, konkrétne nad prácou, robiť niečo, čo nás baví. Vychovali nás rodičia a spoločnosť, kde nám stále hovorili, čo máme robiť. Viete poradiť, že ako začať hľadať tú cestu k práci, ktorá nás bude baviť? Viem, že nestačí len chcieť zmenu, ale aj tie kroky k zmene naozaj urobiť. Mám sa radiť intuíciou alebo riadiť intuíciou pri výbere kurzov? Ja som Yangov oheň. Myslím, že nie v rovnováhe.
No, keď je niekto Yangový oheň, tak je to proste živel. A on nemôže ako keby len tak sedieť na mieste a robiť nejakú stereotypnú prácu. Ale tam vždy platí jednoduchá vec, že zoberte si A4 a urobte si 3 stĺpčeky na tej A4 a teraz rozpíšte, že keby som mal 1 000 000 eur, čomu by som sa venoval? Kde tie peniaze by som dal? To znamená, že nezačnem premýšľať, že aha, kúpim si lepšie auto, lepší dom, alebo budem cestovať, ale čo by som s tými peniazmi urobil? Akú firmu by som si vytvoril? Chcel by som, čo ja viem, šiť šaty, chcela by som šiť šaty, alebo chcela by som ľudí vzdelávať, urobím si nejakú akadémiu vzdelávania, alebo ma baví stavbarina, chcela by som stavať domy, architektúra. Čiže a skúste v tých troch stĺpčekoch, lebo nikto nemá viac ako 3 oblasti, do ktorých je zamilovaný, ktoré ho fascinujú. A tá oblasť by mala byť aj vašim koničkom. To znamená, že keď to budete rozpisovať, tak zistíte, že kde vás to pustí. Lebo ja používam príklad, ako keď žena má 2 mužov, ktorí sa mu páčia, ktorej sa jej páčia a zobere si papier a teraz si začne spisovať, čo sa jej na tom jednom páči. A samozrejme, ten, ktorý vyhrá, získa najviac bodov, lebo povie, na ňom je pekné aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto. A na tom druhom nájde možno 5, 6 alebo 7 vecí, ale vždy jeden z tých dvoch vyhrá pre niečo. A takisto by to malo byť s prácou, že si, keď si to budete písať, zistíte, že čo vás najviac fascinuje, kde najviac vaše srdiečko spieva, čo vás najviac nadchýňa. Toto je prvý krok a druhý krok potom môžete urobiť ten, že popýtajte sa svojich kamarátov a blízkych, ktorých vás poznajú a majú radi, že nech vám povedia, v čom si myslíte, že ste výborní. A vy si len urobte poznámky. To znamená, vieš čo, ty si, čo ja viem, výborný rečník, alebo ty si výborný plavec, ty rád športuješ. A podľa toho, čo vám ľudia povedia, tak vám vyjde aj tak, že do ktorej oblasti vás smerujú a zistíte priemer, že tí blízki, ktorí vás poznajú, vám aj tak určia to, že tak ako keby som ste sa pýtali mojich súrodencov, tak povedia, ty si celý život vymýšľal s jedlom, tak ty by si mal niečo s jedlom určite robiť. No a tak s jedlom robím. No a toto je druhý krok. A tretí krok, keď človek nevie, tak na stránke my máme aplikáciu, kde keď zadáte potom kód SV1616 pre poslucháčov Slobodného vysielača, je zľava na tú aplikáciu, tak tam vám vyjde 6-stranové PDF-ko o vás a tam je aj poslanie, že čomu človek má na tejto zemi naplniť a čo tu prišiel vykonať a čo sa prišiel naučiť. A keď tieto 3 kroky, alebo minimálne 2 urobíte, tak zistíte presne, čo budete chcieť. Ja som mal aj x ľudí a x klientov, ktorí sa nevedeli v tom nájsť, ale keď sme si sadli a spoločne sme tieto kroky urobili, tak ja som im potom pomohol nájsť presne ich tú cestu a potom už bolo len o tom kráčať tým smerom.
Boli aj také ženy, ktorí keď písali o prípadnom partnerovi, že čo sa im na ňom páči, tak medzi bodmi bolo napísané, že nie len, že páči sa mi na ňom aj toto, aj toto, aj toto, a niekedy sa mi na ňom páči, keď aj toto tam vôbec nie je oblečené. A potom sú aj také situácie, keď napríklad ženy inak hodnotia ako muži, keď sa stretne žena s ženou a povie a pri tom rozprávaní sa sťažuje, že ako strašne pribrala, tá druhá, keď ju chce potešiť, tak jej povie, vieš čo, vôbec to neriešuješ, aj tak vyzeráš úplne super a sexy a tak ďalej, a chlapi ty to riešia jednoduchšie, vôbec toto nerozoberaj, tu máš pohárik, poď si vypiť, čo sa tam budeš zaoberať.
No áno, ale to je individuálne a vy keď v rámci vzťahu sa poznáte, tak sa vám aj tak udejú veci. Že ak si dvaja chlastú, no tak samozrejme oni pijú preto, lebo ich život nie je naplnený. A to, čo bola presne otázka poslucháčky, to znamená, vy môžete robiť čokoľvek, jesť sladkosti, prejedať sa, jesť klobásky, a fajčiť trávu a iné veci robiť, ale to je len dôkaz toho, že nežijete život naplno, že nerobíte to, čo máte robiť. A tí, čo veria na iné životy, tak si zoberte, že v tomto živote máte niečo urobiť a naplniť. Keď to neurobíte, tak v ďalšom živote sa vrátite na tú istú štartovaciu čiaru, kde ste skončili, ale dostanete ešte ďalšie úlohy a ten život je potom ťažší. To znamená, preto múdry človek robí kroky stále dopredu a tí takí menej múdri, aby sme to pekne povedali, ostanú sedieť doma na zadku alebo na úrade práce a povedia, čo budem robiť za 300 eur. Ja vrajem, keď nebudete pracovať a nebudete sa vyvíjať, tak začínate degenerovať a všetko, čo degeneruje, príroda začne ničiť a vznikne vám kopec zdravotných problémov a nenaplníte svoju cestu. A tak, ako ste hovorili ešte o tých ženách, že si vyberajú napríklad mužov podľa rôznych parametrov, sú ženy, hovorí sa im zlatokopky, ktoré si vyberú partnera podľa peňaženky, ale ani tie ženy nie sú šťastné, lebo oni nemajú vedľa seba princa. Oni majú niekoho, kto im zabezpečí, že môžu chodiť do obchodu kupovať, ale oni aj tak nie sú šťastné, lebo na to, aby človek bol šťastný, musí mať vedľa seba bytosť, ktorá ho robí, ktorá mu podporuje a robí ho šťastným. To znamená, vie ho rozosmiať a nie, že dá kreditnú kartu, tu buď ticho a chod si kúpiť šaty.
Otázka taká, ktorá prišla od Paliho, má najskôr začiatok ten, že či konzumujete aj meso?
Ja som meso jedával, ale už posledné 2 roky vôbec nekonzumujem meso. A dostal som sa k tomu, že ja som meso jedával len preto, aby som sa ešte nevzlietol, aby som si držal a chápal Matrixových ľudí, ktorí proste sa tlačia obyčajnými potravinami. Ale pred 2 rokmi, keď som bol na Vianoce kupovať kaprov a videl som tie jatky a tých chlapov, ktorí to zabíjali, že to fakt ako keby, no ako keď vidíte kanibala, že ide upiec človeka a vôbec pritom žiadna emócia, že rybka, ďakujeme ti, že si vyrastla a teraz, že nám môžeš poslúžiť na jedlo. Nie, oni si ešte vtipy, krvaví boli od hlavy po pety a ja som dceru radšej poslal, nech sa ide hrať na ihrisko, lebo to vyzeralo hrozne, to je ako v hororovom filme, len s zvieratom. A takže to bol pre mňa prvý impuls a potom, keď sme išli na Nový rok pozrieť kamaráta, on vraví, pýta sa, lebo oni sú už x rokov vegáni, že nejedia meso. A pýta sa, že prečo vlastne ty ješ meso? Ja vravím, vieš čo, aby som sa uzemňoval a nevzdialoval som a chápal som bežných ľudí, ale vraví, vedia, ale na to nepotrebuješ používať meso. Na to môžeš už používať iné veci, ja vravím, fakt. A od toho momentu som prestal jesť meso, lebo je to presne o tom, že ľudia povedia, čo vedia, ale čo je na tom zdať si dobré, kvalitné mesko na obed, ale predstavte si, že máte psíka, ktorého milujete, máte ho radi a príde k vám nejaký človek, ukradne vám ho a dá si ho na obed. Tak bežný človek, ktorý miluje toho psa, aby zabil toho druhého, lebo povie, on mi zjedol priateľa. A teraz si zoberte, že ľudia jedia zvieratá bežne a to sú tiež žijúce tvory, to sú takisto cicavce ako my ľudia, len je to iný druh a my ich navzájomne pojedáme a ešte úplne v pohode a bez nejakej emócie. A keď zoberieme ešte posledný efekt, je to, že pozrite sa ľudí, ktorí jedia meso 2 až 3 krát do dňa, akí sú agresívni, arogantní a ako sa správajú divoko, ako to zviera. To znamená, všetko, čo budete jesť, tak získate jeho energiu. A prečo aj posledný dôvod pre mňa, prečo som prestal jesť meso, je, že meso blokuje duchovný vývoj. Čiže v určitom momente, keď sa budete chcieť posunúť ďalej v rámci svojho života aj duchovna, tak to mäso a živočišné bielkoviny budete potrebovať vyradiť zo svojho stravovania, lebo vám bude blokovať tok energie.
Ale táto otázka smerovala k tomu možno aj preto, že či keď ho aj nekonzumujete, či ho aspoň pripravujete pre niekoho iného?
Ja väčšinou nie, ale napríklad aj teraz sme mali v detskom tábore deťom, lebo boli polovica detí bola takých tých aj obyčajných, ktorí mesko papajú, aj naša dcera ešte papá mesko, ale keď ho robíme, no tak kúpime vždy eko alebo takéto kúra, väčšinou už je to mŕtve, ale keby to bolo, že živé, tak a mal by som to ukončiť život ja, tak tomu zvieratku minimálne ho poprosím a poďakujem za to, že vyrástlo a ako keby oddelím to telo od tej duše, že urobím tam nejaký očistný proces, aby to nebolo len tak, že chytíte sliepku alebo kúra a teraz ho podrežete. Čiže tí ľudia, ktorí sa do tohto vyznajú a ktorí to vedia robiť a tie zvieratka majú radi, tak to robia tak, ako keď ste videli film Avatar, tak presne keď išli zabiť to zviera, tak urobili taký malý rituál a keď už chcete jesť meso, tak robte aspoň takúto formu. Keď to kúpite nejaké meso v rámci tých ekofariem, tak tam sa snažia tie veci aspoň na aké také percento robiť, ale na klasickom bitungu ja som mal zážitok a vravím, to obyčajnému človeku bolo zle, keď ste videli, čo tí chlapi tam stvárajú s tými zvieratmi a ako ich zabíjajú a brácho, ktorý takisto vozil, lebo robil na družstve zvierata na bitunok, tak ho hovoril, že raz videl normálne chlapov, ktorí sa stavili, že zabijú krávu, kto zabije krávu, ale bez tej pištole, ale normálne, že nejakým tupým predmetom najrychlejšie. To znamená, jeden zobral lopatu a ovaril ju po hlave, druhý zobral nejaké porisko, čiže to zviera extrémne trpelo. Samozrejme, že teraz všetci, čo robia, povedia, to sa nedeje, to takto nezabíjame zvieratá, ale povedzte mi, kto z vás sa v práci nenudil? A keď ste sa nenudili, tak vždy sa vymýšľajú blbosti. To znamená, vidíte to vo filmoch, že napríklad niekto, keď robí v administratívnej firme, tak odfotí si holý zadok na kopírke. Čiže robia sa rôzne kraviny. A takisto na bitunku sú ľudia, ktorí keď to robia 10-20 rokov, tak sa začnú nudiť a snažia sa to spestriť. A ja toto mám od brata, ktorý to proste videl a to nie je, že som si to vymyslel. Takže je to záležitosť toho, že preto keď už papať mesko, tak si vyberte z ekofarmy a urobte si aspoň nejaký očistný proces a ten, kto zabíja to zviera, tak by to mal robiť, nemal by to byť nejaký rezník, ten mesiár, preto sa im hovorilo, že idem k mesiárovi a ten nemá žiadnu emóciu, keď poviete, čo chcete, bôčik, tu máte. Čiže vidíte aj tú agresivitu už len pri predaji, že to nie je úsmev, že milá pani, prišli ste si po krkovičku alebo po takéto mesko, idete dorobiť rezníky, čiže ten mesiar sa s vami takto nevie porozprávať. Ďakujem, dovidenia, ďalší. Čiže to je ako bulo, ktorý s vami rozpráva, len v ľudskej podobe.
Ale tu išlo hlavne o tú vec, aspoň dúfam, že Pali sa pýtal hlavne na to, že keď pripravujete niečo z mesa, že či to, aj napriek tomu, že to meso nekonzumujete, že či to ochutnávate?
Nie. Keď ja varím, tak ja tým, že už varím dlho a keď to robím, tak nepotrebujem chutnať. Ja viem, aké množstvo korenia tam mám dať, aby to bolo dobré a chutné. Čiže kuchár, ktorý už varí roky, tak už to má v ruke. To znamená, tak ako babka robila koláče, tak ona to mala presne v ruke trošku toho a to jedlo bolo vždy výborné. Čiže ja keď aj robím meso, čo ho robím veľmi málo, tak to mám už v ruke, alebo či ochutíte strukovinu alebo meso, všetko to ochucujete podobným spôsobom. Čiže sol a korenie používate v podobnom množstve.
No, ideme pomaly do finále, tak ďalšie otázky, ktoré už prichádzali aj dnes od Slavomíra. Dobrý deň, pán Planieta, asi pred 3 mesiacmi mi v noci začali trepnúť obe ruky. Odvtedy sa to pravidelne opakuje a neviem, čo s tým. Čo by ste mi odporúčili, na čo si napríklad dať pozor?
Tak ruky súvisia určite s tým, že príjmanie, dávanie, čiže z duchovného hľadiska by som na toto nejakým spôsobom sa zameral, že či ten človek nie je až moc taký rozdávajúci sa. A z fyzického hľadiska určite tam bude blokácia niekde v rámci chrbtice, takže treba začať buď cvičiť cviky, alebo chodiť k dobrému masérovi, ktorý tam tie bloky bude nejakým spôsobom rozhýbavať. Čiže tam určite je to v rámci chrbtice niečo.
Janka píše, dobrý deň, pán Planeta, zaujímal by ma váš názor na popíjanie roztoku sódy bikarbóny pri prekyslení organizmu. Konkrétne popíjala som ju v dávke 1,5 lyžice sódy na pol litra vody v priebehu celého dňa dvakrát v týždni, ale začalo mi rýchlo a nepravidelne búšiť srdce, mávala som nervové vzruchy po tele a neskôr veľmi časté zápaly močových ciest. Teda neviem, či to treba s týmto spájať, ale pekne som schudla a odišli aj moje migrény, nakoľko bezpečná teda tá sóda bikarbóna, nakoľko podľa vás bezpečná je, alebo či viac škodí, než pomáha?
Tu platí pravidlo, že na detox môžem používať rôzne nástroje. Keď už chcete používať sódu bikarbónu, tak používajte v biokvalite, nekupujte takú tú klasickú. A dá sa urobiť nejaká malá kúra, čo ja viem, 2-3 dní, maximálne týždeň. Ale tam si vždy treba uvedomiť, že pred očistou by som mal vedieť, v akom stave ten organizmus je. Lebo ak to nie je v rovnováhe a ten organizmus môže byť veľmi zatoxikovaný a niektoré orgány ako pečeň a obličky môžu byť slabšie, tak to nemusia ustať a môže potom v rámci toho orgánu ten človek kolabovať, čiže tam boli presne dôkaz aj toho, že tie močové cesty a obličky močový mechúr sú slabšie a keď sa spustil výraznejší proces detoxikácie, tak sa zhoršili iné symptómy a to nie všetci ľudia sú schopní zvládnuť. Preto ja vždy ľudí učím, že dvakrát do roka treba robiť očisty v tele a keď ich začnete robiť každý pol rok nejakú očistú a menšiu, to znamená, že napríklad len dám si na raňajky 30 dní rýžu naturál so zeleninou, tak už robíte výraznú očistu, ale pomalú a postupnú. A soda bikarbóna patrí už medzi výraznejšie očisty, takisto ako destilovaná voda. A tam by som potom opatrne, a to už by som skôr doporučoval ľuďom, ktorí sú zdravotne v poriadku, že používať silnejšie nástroje na očistu.
Od Michala tu máme ďalšiu tému. Dobrý deň prajem, chcem sa opýtať. Už nejakú dobu sa všemožne snažím stravovať podľa piatich elementov. Žiadne meso, mlieko, minimum cukru. Recepty super, strava veľmi chutná. Len sa potýkam s dvoma problémami. Tak poprvé, neustále mám hlad. A po druhé, som aktívny športovec a poslednú dobu skrátka nevládzem. Kde robím chybu? Nechcem jesť gigantické porcie, vážim len 72 kg, tak neviem, čo s tým robiť.
Tu platia dve dôležité veci. Prvá z vecí, keď je človek pri tomto type jedla hladnejší, tak nech si napríklad do ryže zamieša orechy, mandle, vlaské orechy, lieskovce, alebo ako prílohu rýžu polejem ešte tekvicovým olejom a papám to s nejakou strukovinou. To znamená, to je prvý krok, že trošku pridám viacej orechov, aby tam bolo viac minerálov. A druhú z vecí, ktorú musia si uvedomiť všetci ľudia, ktorí prechádzajú z bežného stravovania na zdravé stravovanie, že telo bolo naučené príjmať energiu z jednoduchých cukrov, ktoré nie je také náročné na trávenie ako zložité. A keď im prestanete dávať jednoduché cukry, tak telo bude chvíľku rozladené, že prečo mám teraz rozkladať tú obilninu a tú rýžu naturál a z nej čerpať cukry, keď ja chcem koláčik a tyčinku, ktorá mi to dodá bleskovo. Ale toto je veľmi dôležitá forma, aby ste to zvládli. To znamená, u niekoho to trvá 2-3 mesiace, u niekoho to môže byť pol roka. Ale túto fázu ustojte. A keď on aktívne cvičí, tak určite nech si pridá, dajme tomu do stravy, môže si pridať ešte nejaký proteín, ako je rýžový alebo konopný. A určite nech si zaradi do stravy čia semienka, čiže podporia celý ten energetický systém. Ale tú transformačnú fázu trávenia musíte zvládnuť. To je ako keď máte auto a teraz idete, že je 4 liter a idete dať do toho auta 6 litrový motor, tak musíte ten motor vybrať a chvíľku to auto nie je schopné jazdiť a jeho výkon ako keby klesne, takisto sa niečo podobné deje v tele, že to telo sa prepína na nový, väčší energetický systém, ktorý ale tá fáza toho prepínania trvá a vyľaďovania a je to od tých 3 do 6 mesiacov.
Posledný e-mail dnes, ten bude z Českej republiky, zo Znojma, pekne zdravím z jihu Moravy. Přejdu rovnou k otázce, je mi 37, postihly mě hemeroidy, mám sedavé zaměstnání, nicméně běhám, cvičím, myslím, že doma jíme poměrně zdravě, pečivo, těstoviny a knedlíky se u nás objeví maximálně jednou za měsíc, když jsme na návštěvě. Přesto mě trápí tahle nepříjemná věc. Chci poprosit o radu, jak k tomu předcházet, na co klást při stravování důraz, případně zda se dá správnou stravou tato potíž i eliminovat, to jde zřejmě o ty hemeroidy. Moc děkuji za rady. S manželkou jsme pravidelní posluchači, lec, které typy jsme zkusili zavést do praxe, spíše tedy zatím experimentálně, každopádně jsou to pro nás hlavně podněty k přemýšlení a větší otevřenosti vůči alternativním směrům ve zdravé výživě. Takže Pavel ze Znojma má problémy s těmi hemeroidmi, čo na toto povedať?
No určite tam sú dve slabosti. Číslo jedna je slabosť hrubého čreva, to znamená podporoval by som hrubé črevo, čiže nepapal mliečne výrobky číslo jedna, dal si pozor na jednoduché cukry. A číslo tri sú pečivo, to znamená radšej jesť cestoviny ako suché pečivo. A krok druhý, treba podporiť srdce, tenké črevo, lebo to je záležitosť aj cievného systému. To znamená mať dostatok pohybu, ale ľudia povedia, že ja dosť cvičím, to je tak 2-3 krát do týždňa, ale ak má niekto sedavé zamestnanie, že 8 hodín sedí v kancelárii, tak by mal aspoň pol hodinu až hodinu denne cvičiť 6 krát do týždňa. Vtedy je to v poriadku. A vtedy sa hemoroidy vôbec nevytvoria, lebo to sedavé s pohybom je vyrovnané. Takže toto tam treba zaviesť, podporiť cievny systém. Tým, že sa vyradia tieto predchádzajúce spomínané potraviny, tak krv by sa mala podporiť, vyživiť, ale ešte môžem tam pridať napríklad cviklu, čiže červenú repu. A na krv sú ešte takisto veľmi dobré, môžem pridať aj včelí pel. Takže toto sú veci. A čo sa týka tých hemeroidov, tak potierať kvalitnou levandulou, doporučujem, je to odskúšané, takže toto by malo výraznejšie zlepšiť tento celý stav. Ale treba začať od tých prvých a potom tá levandula už je len taký ten upokojovací nástroj.
No, tak hodinka za nami, informácií až. Snáď sa v tom poslucháči dokážu zorientovať a že sme im dnes ponúkli aj takú informáciu, ktorá pre nich bude naozaj užitočná. Pán Planeta, ďakujem pekne. To, čo som si myslel, že by sme tiež mohli rozoberať, na nás bude čakať ďalších 7 dní, to znamená tie 10. pre deti do školy, prípadne stravovanie sa počas školského roka a prípadne môžu pribudnúť aj ďalšie otázky. Takže ďakujeme poslucháčom, že opäť boli takto aktívni a sú úžasní po tejto stránke. A o 7 dní aj s vami sa teším do počutia. Ešte samozrejme zo pár slov od vás na záver.
Tak ja určite tiež ďakujem za otázočky a teším sa, že aj táto relácia spĺňa to, čo posluchači potrebujú, že sa im šťastí vie poupratovať a poprípade nasmerovať ich. A kľúčové, ja vždy poviem, že ja napríklad takisto som prechádzal takou rôznou transformačnou fázou, ako možno väčšina posluchačov môže prechádzať, keď prechádza z toho bežného matrixového života do takého toho zdravšieho, kvalitnejšieho. A čokoľvek sa v tom procese bude diať, treba si vždy uvedomiť, že smer máte dobrý, to znamená idem dobrým smerom. A jediná vec, ktorá je treba, je vydržať. To je ako keď idete na túru, na veľký kopec a viete, že tam na ten kopec potrebujem výsť a musím vydržať a potrebujem to zvládnuť. A keď to ustojíte, vždy tá prechodová fáza je možno od tých 3 do 6 mesiacov, u niekoho to môže byť až rok, ale po tom roku sa vám život obrovsky zmení, či už energeticky, a finančne, úspechovo, vzťahovo, čiže všetko sa tam transformuje a ja držím palce, lebo podstatné v tomto živote je, aby sme prežili pekný a šťastný život a nie, aby sme roky žili v pekle, to znamená samé problémy, samé komplikácie, samé choroby. Toto nie je život daný človeku, čiže urobte všetko preto, aby váš život bol krásny a ja držím palce a verím, že aj ďalšie otázky a ďalšie relácie pomôžu, aby sme vám ten život ešte urobili krajším.
Tak ešte raz pekný deň do Bratislavy a o týždeň zase do počutia.
Do počutia.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.